Blaðsíða 41. Byrjar hún að spyrja, gall í Gauki. Hættu þessu Gaukur, sagði Gabriela. Þetta eru ekki slæmar fréttir, sagði Piccolina og brosti. Þið eru leyst frá störfum af því að ykkar bíða önnur verkefni. Það er nefnilega þannig að þegar einar dyr lokast, þá opnast alltaf aðrar. Þegar þið farið frá okkur, farið þið líka heim af spítalanum.